Na maloba oyo nkolo alakisi polele ete oyo ezali bobele kombo ya pamba te kasi kombo ya eklesia oyo eklesia na ye sengeli kobengama. Pona lisako ki ya ye polele, to sengeli kobenga eklesia na kombo mosusu te lokola eklesia ya Mormon to eklesia ya ba santo ba mikolo ya suka. Lilo ba Mormon eko kiko salema kobengama na makamo mususu pona ko lakisa bandeko na kata eklesia lokola ba pionier to institut to korale ya tabernacle. Bandi mi ya eklesia ba ebanyamo kili mobimba lokola ba Mormon ba na ba oba zali na ba eklesia na biso te. Toko ki koloba na biso moko eto zali ba Mormon soki tozali koloba na kombo ya eklesia mobimba. Soki bandimi bayekoli kosalela kombo malamu ya eklesia na liloba Mormon, eko beta sete ete tozali ba Kristo, bandimi ya Yesu Kristo ya mobikisi. Bandeko babali pe basi, tika tolandela pe to kolisa mesano ya kolakisaka tango nyonso polele ete tozali batu ya eklesia ya Yesu Kristo ya basantu ba mikolo ya suka. Sango ya mibale oyo nazali koyoka na sengeli kolandela na ntina ya yango epesamaki kaka na likita lilene leki tango nalendesaki bandimi basambela mpo na moto moko oyo bakoki kosenga aya koyekola mpo na sango ezongaisami na mokili liboso ya tokoma na Noel. Bandimi ya eklesia mingi bakaboli elongo na ngai ndambo ya makambo na ndenge lokola bano ya botuni na bango kolo mpo na babaku ya bamisionere. Bamisionere moko azo asambelaki ndakisa mingi asambelaki mpo na kokambama epai ya moko oyo akokaki kosalisa. Kombo ya moninga na ye ya kelasi moko eyaki epai na ye pe na nzela ya Facebook pe ayekolaki ete azalaka osambela na ntina ya kondimola bomoi na ye. Alandelaki kaka tango azalaki koluka bosolo pe sanza ya zomi na mibale ya batisamaki. Mabengisi mingi ya boye salamaki paya nangai kasi obele moke landela maki lokola salamaki nandeko mobali oyo. Nazali mondimi monene ya libongisi ya bolandeli. Lokola elobami na buku ya missionnaire teya liloba nangai, sango malamu nangai, kosambela kasi kobenga mutu kasi kolandela te, ezali lokola kobanda mobembo kasi kosilisa yango te. To kosomba tike ya kokende na esika ya miziki kasi kokende te. Kozanga ekokela. Teya sango malamu nangai, ezali etei mutu nyonso lolenge ya kobengisa bobele te kasi pe po na kolandela na ntina ya libyangi ya biongo. Tina ya mosala ya missionnaire elimbolami lokola kobenga basusu baya epa ya Kristo na kosalisaka bango bayamba sango malamu ezongisami na nzela ya bondimeli Kristo pe bomikabi na ye. Boyamboli libatisi kozwaka likabo ya Molimo Mosantu pe kokende tina suka. Kobenga ezali solo eteni ya nzela. Kasi tala ete ezali na mingi penza epai ya mosala missionnaire po na bandimi koleka kopesaka pamba mabengisi na batu po bakoyoka ba missionnaire. Ezali na bolandeli elongo na ba missionnaire na kolakana bondimi botindiki na boyamboli bolengeli na kosala mayokani ya suka. Kokenetina suka. Libongisi ya bolandeli oyo elakisami na buku ya misala. Moko Petelo na Yohane bakendeki na tempelo. Bongo mutu moko oyo azalaki kotambola te uta botamaki babandako ya na ye pe kotika ye na liboso ya tempelo. Babanda obenga ekuke ya malamu, ekuke ya kitoko. Pe basengaka makabo nepa ya batu. Tango amonaki Petelo na Yohane bazalaki kokota na tempelo, asengaki na bango likabo ya mawa. Petelo atali ye na misu na ye, na Yohane pe balobi na ye, tala biso. Tango pe atali bango, azali kozela ete bakopesa ye likabo. Kasi Petelo alobi na ye ete, nazali na palata te, nazali na olo te. Kasi oyo nazali na yango, nazali kopesa yo na kombo ya Yesu Kristo. Oya Nazarete, telema, petambola. Wana ezalaki libengi moko ya nguya, ya mwumbu ya nkolo. Petelo asuka kikaka wana te. Makomi ezali kolakisa ete, azwaki ye na loboko na ye ya mobali. Atomboli ye, pembala moko, makolo na ye, ezwi makasi. Pe tango azikomi kopumbwa, atelemi, atamboli, pe akoti na bango na tempelo. Kotelema, kotambola, azali kokumisa nkolo. Petelo asalaki kaka nguya na ye mpona koyebisa ete tetelema, kasi alandelaki, akendeki na loboko na ye, azwaki na loboko na mobali, pe atomboli ye, pe atambolaki na ye, na kati na tempelo. Na molimo ya ndakisa ya Petelo, tika na pesa likanisi ete sengeli to tingama na musala missionnaire, na kolongola bobangi na biso, kasi kochia kondima, kosenga mutu moko, na sanza misatu nyonso ya mbula, na pona koya epa ba missionnaire. Bango nde ba lengelami pona kote ya sango malamu na bokambami ya molimo Monsanto pe na bosolo. Elongo tokoki kolandela ndenge tobengeli batu kozwa bango na loboko, kotombola bango pe kotambola na bango na nzela na bango ya mobembo ya molimo. Pona kosalisa bino na musala oyo, nazali kotala na misala nyonso bozali na yango na kati na eklesia, mutu na mutu azwa mukanda ya teya sango malamu na ngai. Ezali na bisika totekaka mikanda na biso pe na internet. Ezali mukanda mokambi na biso banso. Elingi koloba, ezali mokanda mokambi mpona biso nyonso. Botanga yango, boyekola yango, bosalela o bozali koyekola po esalisa bino ndenge nini ya koya na milimo epai ya Nkolo pe bolandela. Ndenge mokambi Thomas S. Monson alobaki, sikoyo ezali tango mpo na bandimi pe missionnaire basangana elongo mpo na kosala elongo mpo na kosala na kati na bilanga ya vigno ya Nkolo mpo na komema milimo epai na ye. Yesu Kristo ateyaki bayekoli na ye ete bambuma esili kokola, kasi bato ya kobuka yango bazali moke. Bosambela mpo ete Nkolo ya bilanga atinda bato ya misala na kati na bilanga. Nkolo ayanolaki losambo wana na mokolo ya lelo na bamissionnaire ebele na koleka tango nyonso msusu na kati ya eklesia. Na mbonge oyo ya sika ya bamissionnaire bazali kosala, Nkolo aspesi biso likbaku msusu ya kosunga ye na ilanga munene ya molimo. Ezali na banzela oyo tokoki bandimi bakoki kosalisa bamissionnaire. Ndakisa, okoki koyebisa bamissionnaire ete ozali koyekola pe kotanga te ya sango malamu na ngai, pe bakoki kosalisa yo ndenge bazali kotanga. Tango bozali kokabola bino bandimi na bamissionnaire bozali kokabola elongo nde bokokola elongo ndenge Nkolo asengi. Kasi mutu nyonso might speak in the name of God the Lord. Asengeli koloba na kombo ya Yesu Kristo, na kombo ya Yesu Kristo mubikisi ya mokili. Pe tala na tindi bino boko tatola pe boyebisa bato. Esenge pe mutu nyonso oyo akozwa akoyebisa na likambo ayebisa pe moninga. Bandeko basi pe babali, bokanisa ndenge libota ekoki kosalisa tango bazali koyekola na mukanda ya te ya sango malamu na ngai, ndenge bakoki kosalisa bamissionnaire. Mapamboli oyo ekoyela pe mabota wana tango mutu na mutu azali koyeba ete mwana na Nzambe nyonso akoyekola pe akoteya sango malamu. Bokoki koyeba nguya oyo ekoki kowuta na komipesa ya Kristo epai ya mutu nyonso pe na biso nyonso elongo na ndenge ya Nkolo Kristo na mapamboli na ye mpona kopesa kotatola mpo bato baya epai na ye mpe kolandela. Na oyo tosengi baya, bozali bopambolami. Nkolo alobi boye na nzela ya profeta Joseph Smith, mpo litatoli oyo bopesi ekomami na likolo mpo na banzelu bamona pe basepela na bino pe masumu na bino malimbisami. Po ete nakolimbisa bino mpo na masumu na bino na motindo oyo, botikala ngwi, bopesaka litatoli epai ya mokili na ntina ya makambo wana oyo eyebani na bino. Namoni esengo etonda oyo elandaka libyangi etindemaka na litatoli mpe bolandeli katikati ya bandimi ya eklesia na mokili mobimba. Tango nazalaki na Argentine kalate, nalendisaki bandimi babengisa moto moko na eklesia liboso ya likita linene oyo. Mwana moko ya mibu mwambe babengi Joshua ayokaki pe abengisaki moninga na ye na malamu mpe libota na ye na mokolo moko na eklesia. Natangela bino ndenge mukanda akomelaki ngai na ndenge alandelaki likambo yango. Miniti nyonso Joshua akomaki libanda epai ekuke ya lopango mpo na kotala soki bazalaki koya. Alobaki ete ayebaki bakolinga. Na tango ya pokwa bayaki kaka te, kasi Joshua ye atikaki wana te. Azalaki se obele kotala na libanda mpe tango ekomaki tango ya kolongola bakiti, kasi bamoni Joshua abandi kosote mpe abandi koganga, bakomi. Natali pe namoni libota mobimba bazali koya na eklesia. Joshua akimaki mpo na kopesa bango mbote pe ayambaki moninga na ye. Bakotaki bango nyonso pe bakoti na kati sika tozalaki. Pe balekisaki tango molayi kuna mpo na koyebana na baninga na bango ya sika. Ezalaki elengi pe elakisaki kondima ya mwana mobali moke oyo. Ti sikoyo. Tomoni ete ata bana mike bakwepe kozala pe ba missionnaire. Ezali tatoli na ngai ete wana ezali biso kobunda pona kosala eteni ya na biso kolukaka kolo akosepela na biso. Pe bankama na nkama ya bana ya papa na tata na biso alikolo bakoya na eklesia tamba kozwa kondima na eklesia Yesu Kristo ya basato ba mikola suka. Nkolo apambo la biso banso na manso tozali kosala pona kotinda mosala na ye liboso na sambeli boye na komikilisa na kombo ya Yesu Kristo. Amen.